Era caktum me normali shkrejto ka ndo mas luftës, se para luftës kemi pas qasje, po nështa me krit të shiren dhe andrën që ke mujt me pas mrena, s'ke mujt kur me thonë me zorë, se s'ke mujt me besu që nështa mundet me ndodhë një ajti sende dhe për ty.
Si pas Hoxhës, ky libër është dashur të botuhet për shkak se në pavionin e Kosovës nuk ka pasur rrëfime të njerëzve në mënyrë që vizitorët të kuptojnë, pasi që pavioni ishte metaforik.
Nisë kemi pas dokumentim. Nuk kemi qurë rëfime që njerëzit sa po t'i shohin ose t'i lexojnë ose i perceptojnë në një formë ose tjetër, i kuptojnë. Pavioni ka qenë metaforik edhe konceptual, edhe si të tillë njerëzit kanë mujtë me përbrendësu në forma të ndryshme. Dikush ka mujtë me lidhë në idejën e paralelizmit që e kemi sot, aspektit virtual edhe aspektit fizik ku ne jetojmë në një hapsirë, po në fakt komunikojmë me krejt botën, dhe kjo është një realitet që na prej krejtve, është generik. Pse kemi pas të rëndësishme që pavilioni mes me pas një katalog që zakonisht e tregon pse është pavilion kështu, ose i dedikohet pavilionit, ne kemi vendosë që mas me qenë e kundër ta. Mas me qenë katalog për pavilionit, po me qenë një libër i cili i siel në vetat dhe në betët që një farë baze për hulumtues të tjerë.
Në pavionin e Kosovës ka pasur antena satelitore, pasqyra dhe tepe. Sipas artistes Hoxha, tepiu është ai që pasqyron rrëfimin e drejtë të Kosovës.
I vetmi element që domethënë ka përbrendësu ose ka kontekstualizu rrëfimin e Kosovës ka qenë harta mentale e viteve 90 që është tepiu. Tash pse në tepe? Sepse kemi menduar që ka qenë element i rëndësishëm, që është element i rëndësishëm në përshtëpi tona.
Artistja Hoxha ka shfaqur një instalacion edhe në oborrin e Bibliotekës Kombëtare të Prishtinës me emrin Plisi Informativ, në të cilën janë disa antena satelitore gjitur me njëra tjetrën. Për të, ky instalacion paraqet ndalesën e studentëve shqiptar gjatë viteve të 90-ta për të hyrë në Bibliotekën Kombëtare.
Edhe unë zgjodha me përdor këtë idenë e plisit, sepse ne kemi pas diskutuar me kolegët me disa koncepte. Pse plisi? Edhe pse i vendosën në hapësirë publike? E para ka qenë për mu shumë e rëndësishme, me diskutu sërish për hapsirën universitare, e cila në kohën kur vërdash ne me shfrytzu ka qenë e paqasshme për neve në kuptim përmbajtësor, sepse fizikisht i ke mujtë me kalu, andej, po nuk e pas qasje, asë në bibliotekë, asë në ato kupullat e dijes, edhe unë bibliotekën kombëtare kom pa mas luftës.
Gjithashtu, Hoxha thot se ajo ka në plan që të vazhdoj të merret me krijimtari të reja të artit dhe kurim të ekspozitave të ndryshme. Festivali i Bienales është ngjarje që ndodh çdo 2 vjet dhe përshkruan ekspozita ndërkombëtare të artit bashkohor. Ndërsa, për këtë vit është përzgjedhur artisti Alban Muja që ta përfaqësoj Kosovën në këtë ngjarje ndërkombëtare të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian është optimist se marrveshja për emrin do të miratohet edhe nga parlamenti grek, sikurse u miratua në parlamentin Maqedonas. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogar thot se marrveshja për çështjen e emrit paraqet një arritje të madhe për Maqedoninë, megjithatë sipas tij duhet ndërmar reforma në mënyrë që vendi në qershor të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Intervistën e ka realizuar Zërjeta Hajro Yahjaga.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se është optimist që marrveshja e prespas të marrë pa probleme dhe në parlamentin grek, ashtu si që ndodhi në Maqedoni. Ajo që shikoj është përkushtimit e kryeministit grek për të zbatuar marrëveshje në parlamentin grek. Edhe unë i besoj përkushtimit dhe vendosmërisë së tij dhe mendoj se duhet të mbetemi optimist dhe të fokusohemi në zhvillimin politik, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Ai një herë është ka theksuar se marrëveshja për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë paraqet arritje të vërtetë për Maqedoninë si shtet, megjithse ka theksuar se është me shumë rëndësi që të gjitha institucionet e shtetit me përkushtim të punojnë në realizimin e reformave, nga çka do të varet dhe marrja e datës në qershor për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në familjen evropiane.
I think a lot has been done. In judiciary.
Mendoj se është bërë mjaft në gjyqësi. Reformat vazhdojnë, shumë ligje u ndëruan, shumë rekomandime nga Komisioni i Venecias dhe nga Komisioni Evropian ishin integruar në ligje. Kështu që në këtë drejtim mendoj që kishte përparim dhe duhet të jemi të kënaqur me atë. Atë që ka theksuar zoti Pribe është se ka nevojë që të ndryshojë sjellja, mentaliteti, e kjo kuptohet se është më e vështirë nga ndryshimi i ligjeve. Duhet kohë. Por më së pari duhet përkushtimi i vërtet nga politikanët dhe gjysia. Henes do duhet të shohim ndryshimet e vërteta në gjysi, e ndryshimet e vërteta janë ata që do të tregojnë se gjysori tërsisht është i pavarur, se është rezistent ndaj ndikimeve të politikës, se është imun ndaj autocenzurës dhe se është profesional, efikas dhe ka arritur besim tek qytetarët. E kjo Henes do duhet të arrihet. Fjala është për një proces, mirëpo me përkushtim dhe me vendos shmëri të vërtet nga ana e politikanëve dhe para si gjithash nga vetë gjyqësia, mendoj se kjo është e arritshme, vlerëson ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar. Ndërkohë në pyetjen se si është kërkesën e opozitës maqedonase, VMRO DPMNE-s për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thotë se për këtë duhet të vendosin partitë politike, por një herë shton ai, në këtë drejtim duhet për llogaritur dhe rëndësia e realizimit të reformave.
Parliamentary elections is sovereign decision of the country.
Vendimi për zgjedhjet parlamentare është vendim sovran i shtetit, i partive, i deputetëve, parlamentit. Ata janë ata që duhet të vendosin dhe ne nuk duhet të ndikojmë te kjo. Në të njëjtën kohë, duhet të jemi të vetëdijshëm se ka reforma të caktuara që duhet të implementohen në muajt në vazhdim dhe kjo duhet të llogaritet mirë. Siç theksova, me shumë rëndësi është që deri në qershor para vendeve anëtare të demonstrohet se në Maqedoni ka ndryshim në lidhje me reformat, çështjen e zgjedhjeve të parakoshme u alën partive politike dhe deputetëve që ta vendosin, ka theksuar Zhbogar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.